what you're running from. And they got you on the run. So Friday night, Holy Ghost, take me to your level. Show me the one I need the most.
Έλα, έλα, για πες, τι βάλαμε να βλέπουμε. Λάτσιο Μπάγερν.
Ναι, για αρχή Λάτσιο Μπάγερν. Δεν έχουν άρχισει ακόμα.
Ο Νικόλας, επειδή έκανα τη ζαβολιά, δεν συμφωνεί με αυτά που είπα.
Δεν πειράζει.
Μας έκαψε, λέει, σίγουρος κουβάς. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσουμε. Α, ναι, παίζαμε αυτά.
Εγώ τα βλέπω μια χαρά.
Νικόλα,
θα δούμε. Στο τέλος της βραδιάς. Θα δούμε ποιος θα πάει ταμείο. Καλά, εμείς δεν θα
πάμε ταμείο. Δεν έχουμε παίξει, οπότε ναι. Ελπίζω να μην πέσω μέσα, να ξέρεις. Γιατί θα είναι σαν τον Τζόκερ.
Καλά, ο Νικόλας μπορεί να μην τα παίξει. Μπορεί να τα παίξουν άλλοι άνθρωποι.
Ο Χριστός και η Παναγία άνθρωπος να με ακούσει για μένα να παίζει τέτοιο πράγμα.
Εννοείται ότι θα αναφερθούμε και στο θέμα του Κουφοντίνα και στο θέμα των
νέων αποκαλύψεων
στο σκάνδαλο που υπάρχει σε σχέση με την, ας το πούμε, γενικώς υπόθεση Λιγνάδη. Αλλά λίγο αργότερα, επειδή θα έχουμε και την Άννα Κανδύλη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ένα αρκετά τα σοβαρά θέματα που υπάρχουν, που έχουν προκύψει σήμερα, είναι οι νέες προκλήσεις της Τουρκίας στο θέμα του Τσεσμέ. Κινείται στην ίδια περιοχή που λέγαμε και χθες με τον Χρήστο Μαζανίτη, ανάμεσα στη Λίμνο και τον Άγιο Ευστράτιο, σε διεθνή ύδατα. Όμως υποτίθεται ότι κάνει έρευνες, κάτι το οποίο είναι παράνομο. Και σήμερα υπήρξε μια
προβοκάτσια,
έντονη επιθετικότητα από την Τουρκία, όπου ο Ακάρ είπε ότι 4 F-16 της πολεμικής αεροπορίας, της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, προσέγγισαν και παρενόχλησαν το πλοίο, το οποίο σας θυμίζω, όπως λέγαμε και χθες, ότι τυπικά είναι πλοίο του τουρκικού ναυτικού.
Ναι.
Του τουρκικού πολεμικού ναυτικού.
Και είπε, λέει ο Ακάρ, υποτίθεται τα 4 ελληνικά μαχητικά έκαναν και, έτσι λένε τα τουρκικά μέσα, ότι έκαναν και φλέρες, πως τα λένε, άφηση φωτοβολίδων. Ναι. Και ότι τα τουρκικά.
Είναι αυτά τα αντιμέτρα που υποτίθεται ότι κάνουν σε. Πώς το λένε, σε μπλοκές.
Ναι. Και ότι, όπως είπε ο Ακάρ, δώσαμε την κατάλληλη απάντηση. Δηλαδή, αναχαιτίστηκαν, τέλος πάντων.
Η απάντηση από το ελληνικό πεντάγωνο ήταν ότι δεν είπε καμία σχέση, ήταν στα 16 μίλια και στα, δεν θυμάμαι, 8 χιλιόμετρα ύψος. Οπότε.
Είπε ότι έλεγε το Υπουργείο, από την πολεμική αεροπορία λένε ότι το πιο κοντινό ίχνος ελληνικού αεροσκάφου από το τουρκικό πλοίο πήγε 10 ναυτικά μίλια και το ύψος πτήσης του ήταν 19.000 πόδια. Και ότι στην ευρύτερη περιοχή του κεντρικού Αιγαίου έγινε μια άσκηση της πολεμικής αεροπορίας, για την οποία είχε εκδοθεί κιόλας νότα 5 μέρες πριν από την έκδοση της παράνομης τουρκικής Ναύτεξ. Λοιπόν, και ότι στην άσκηση αυτή συμμετείχαν, λέει όλα τα στοιχεία, πόσα, 29 αεροσκάφη που γεώθηκαν από εκεί, ότι δεν έφεραν τσάφι ή φλέρες, όπως λέγονται. Και ότι η άσκηση έγινε μεταξύ Άγιο Ευστράτιου και κυρία Παναγιάς και νότια μέχρι τα Ψαρά. Και καθόλου τη διάρκεια της άσκησης, το Τσεσμέ έπλεε στη βόρεια πλευρά της περιοχής, δυτικά της Λίμνου.
Νομίζω ότι είναι μια σχετικά καινούργια, έτσι, επικοινωνική πολιτική της Τουρκίας σε σχέση με τη Σύνοδο Κορυφής και όλα αυτά που περιμένουμε να έρθουν, ότι τώρα παρενοχλούμε εμείς. Δηλαδή, μέχρι τώρα έλεγαν δεν παρενοχλούμε εμείς, οι Έλληνες προκαλούν την ένταση στο Αιγαίο, τώρα νομίζω ότι εφευρίσκουν και, έτσι, στρατιωτικά, ας το πούμε, επεισόδια, για να δείξουν ότι αυτοί λειτουργούν με την νομιμότητα και εμείς με την παρατυπία.
Την ώρα που χτυπά το βέλο στην καρδιά, το πιο όμορφο λουλούδι καίγεται με.
Πριν από λίγο είχαμε και μία δήλωση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος του Ερντογάν, του Τσελίκ, του Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος είπε «ΟΚ, υποστηρίζουμε την πρόοδο των διερευνητικών συνομιλιών με την Ελλάδα, είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε το θετικό έδαφος στις επαφές, όμως η Ελλάδα συνεχίζει τις προκλήσεις με δηλώσεις». Και ότι αν συνεχίσει να κάνει προκλητικές δηλώσεις, οι Έλληνες δηλαδή, αν συνεχίσουν να κάνουν προκλητικές δηλώσεις και δηλώσεις που βλάπτουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκύπριων, και αν συνεχίζετε να κάνετε δηλώσεις, είπε ο Τσελίκ, που βάζουν στο στόχο τα συμφέροντά μας το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, τότε δεν θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την αποσταθεροποίηση των σχέσεών μας.
Ένα νέο μουσικό project ξεκίνησε από τις 17 Φεβρουαρίου στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Ονομάζεται Arachne Sound. Το Arachne Sound αποτελείται από 36 μουσικές συνθέσεις, κάθε μια αφιερωμένη σε μια Ελληνίδα ποιήτρια. Από την Αράχνη ως την Κασάνδρα, από τη Σαφώ μέχρι την Κατερίνα Γόγου και από τη Μαρία Πολυδούρη ως τη Λένα Πλάτωνος. Αν θέλετε να ξεδιπλώσετε περισσότερο τον ιστό του Arachne Sound, μπορείτε να μπείτε στο nasi.org, όπου θα βρείτε το προσωπικό ημερολόγιο της καλλιτέχνηδος, ενδιαφέροντα στοιχεία από την έρευνά της και ένα δοκίμιο που γράφτηκε για το project από την ακαδημαϊκό Άντζελα Δημητράκη. Πατήστε Arachne Sound στο onassis.org.
Δράμα on demand και μάλιστα ολοκληρωμένο, και όμως στο Vodafone TV μπορείς να δεις όλα τα επεισόδια της δραματικής μίνι σειράς The Undoing της HBO, αλλά και το πολυβραβευμένο Watchmen, εκεί που οι μάσκες δεν πέφτουν αλλά επιβάλλονται. Ενεργοποίησε το Vodafone TV για να παρακολουθείς αποκλειστικό HBO περιεχόμενο με τον πρώτο μήνα δωρεάν και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο Vodafone.gr. Και να σας θυμίσω και τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM, κλήρωση την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου. Τρία υπέροχα δώρα. Μία τηλεόραση FNU 4K Ultra HD Smart TV 55 ιντσών. Ανάλυση 3840x2160 με Opera Browser και πρόσβαση στο Opera TV Store για πληθώρα εφαρμογών. Με λειτουργίες Netflix, Netflix 4K, Amazon Prime Video, Miracast, HBB TV, δικτύωση ενσύρματη, ασύρματη και Bluetooth. Επίσης κληρώνουμε ένα κλιματιστικό Wi-Fi inverter 12.000 BTU, ενεργειακή κλάση A3+, φίλτρο τριπλής ενέργειας, Wi-Fi, λειτουργία αυτοδιάγνωσης, λειτουργία απόψυξης, οικολογικό ψυκτικό μέσο R32. Και τέλος, κληρώνουμε ένα αφιγραντήρα ιονιστή Μόρις, ιδανικό για χώρους έως 110 τετραγωνικά μέτρα, με έξυπνο τηλεχειριστήριο και ηλεκτρονικό έλεγχο λειτουργίας, λειτουργία απολύμανση του αέρα με υπεριόδες φως, λειτουργία ιονισμού, φίλτρο σκόνης και φίλτρο ενεργού άνθρακα. Για να λάβετε μέρος στον εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM, κλήρωση Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στέλνετε SMS, γράφετε ρία, αλλά αφήνετε κενό, τη λέξη δώρα, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 19600.
Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συν τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ. Πάροχος MediaTel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Oh,
Στην Κανδύλη λοιπόν, Κασίμη που λες, πριν κανένα 20ήμερο, 25ήμερο, κάπου εκεί, μιλάγαμε στο τηλέφωνο, που τσομπολεύαμε διάφορα και λέγαμε, και λέγαμε ότι δεν έχει κανένα σοβαρό δικαστικό ρεπορτάζ και ασχολούμαστε όλοι μόνο με βλακίες και δεν έχει τίποτα, δεν είχε τίποτα σοβαρό να ασχοληθούμε και πρέπει να υπήρξε κανένα δικαστικό ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άννα.
Ναι, καλό βράδυ.
Φανταστικός αυτός ο διάλογος.
Όντως φανταστικός αυτός ο διάλογος.
Ναι,
όντως.
Ήμουν σίγουρη.
Είναι ένα ρεπορτάζ που πάντα κάτι θα έχει. Δηλαδή, μόνο λίγο καιρό ξαποστένει και ξανά προς
τη δόξα τραβά.
Τραβά, ακριβώς.
Πες μας τις εξελίξεις στο θέμα Κουφοντίνα.
Είχαμε μετά από αίτημα των αρχών διάταξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας. Είναι στο Δομοκό, κρατείτε. Εκεί είναι ο Κουφοντίνας, γι' αυτό και έχουμε από την Λαμία. Εξέδωσε λοιπόν διάταξη για τη χορήγηση όλων των αναγκαίων ιατρικών μέτρων ώστε να σωθεί η ζωή του. Ενθυμίζουμε ότι κάνει εδώ και 47 ημέρες απεργία πείνας και από χθες ξεκίνησε και απεργία δίψας. Έτσι λοιπόν, επειδή υπήρχε έγγραφο των γιατρών του νοσοκομείου αλλά και του επιμελητή της μονάδας εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας αναφορικά με τον άμεσο κίνδυνο ζωής ή άμεσος κίνδυνος για πλάβη, να του μείνει μια μόνιμη πλάβη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν με εισαγγελική διάταξη ανοίγει το δρόμο στους γιατρούς για να μπορέσουν να του χορηγήσουν όλα τα απαραίτητα έτσι ώστε να τον κρατήσουν στη ζωή.
Υπάρχει τρόπος να αρνηθεί πάλι με κάποιο τρόπο?
Ναι, γιατί χθες αρνήθηκε αυτό το να τοποθετηθεί ο νέος ερώς ενυδάτωσης.
Ναι, έγινε και αυτό. Κοίταξε Γιώργο. Θεωρείται ότι σε έναν απεργό πείνα, σαν να τον υποχρεώσεις να φάει, είναι μιας μορφής βασανιστήριο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση τώρα, επειδή έχουμε τους θεράποντες ιατρούς κλπ, ναι, θα το κάνουν. Και από τη στιγμή που υπάρχει εισαγγελική διάταξη, γι' αυτό και απαιτείται και εισαγγελική διάταξη. Γιατί είναι μιας μορφής βασανιστήριου, θεωρείται ότι είναι βασανιστήριο για κάποιον που κάνει απεργία πείνα.
Να πούμε ότι είναι 46-47 ημέρες, έτσι, ναι, ενώ 1,5 ημέρες.
Ναι, είναι 47 ημέρες. 47 ημέρες και από χθες και χωρίς νερό.
Ναι.
Ξεκίνησε και απεργία δίψας.
Μάλιστα. Τι εξελίξεις έχουμε πραγματικές με το θέμα του Λιγνάδη? Αύριο θα μάθουμε αν θα πάρει την 24ωρη αυτή ακόμα την προθεσμία, σωστά?
Ναι.
Και δεύτερον, νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό το γεγονός ότι αύριο θα πάει και θα καταθέσει μαζί με τις καταγγελίες που υπάρχουν έγγραφες ο πρόεδρος του πειθαρχικού του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών,
ο κύριος
Τσαρούχας.
Ακριβώς. Κοίτα, αύριο θα πάει ο κύριος Λιγνάδης με τον δικηγόρο του, τον νέο του δικηγόρο, τον κύριο Κούγια. Θα πάρουν προθεσμία, θα ζητήσουν προθεσμία τουλάχιστον μια ημέρα. Θεωρείται εξαιρετικά πιθανό να του δοθεί αυτή, δηλαδή να δοθεί η απολογία του την Πέμπτη, γιατί τώρα ανέλαβε ο δικηγόρος, πρέπει να ενημερωθεί και από την δικογραφία βεβαίως. Όπως τη χαρακτήρισε και ο κύριος Κούγιας, πρόκειται για μια δικογραφία τηλεγράφημα,
ναι.
Δηλαδή πολύ μικρή και για δίθεν μάρτυρες. Και τέλος πάντων ότι η γραμμή που θα κρατήσουν είναι αυτή της άρνησης και ότι δεν υπάρχουν στοιχεία τέτοια που να μπορούν να στοιχειοθετήσουν και το αδίκημα του βιασμού που το αποδίδεται κατ' οσυρροή. Και βεβαίως βάσει όλων αυτών που υπάρχουν στη συγκεκριμένη δικογραφία θα έπρεπε να βγει και ένταλμα σύλληψης εις βάρος του.
Mm-hmm.
Εκεί κάπου θα πάει η υπερασπιστική γραμμή.
Στο δελτίο στη συνέντευξη που έδωσε ο Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα, περιέγραψε και μια μη κανονική
διαδικασία
σε σχέση με τη σύλληψή του, έτσι.
Ναι. Από τη στιγμή δηλαδή που εμφανίστηκε κιόλας και εμφανιστήκε στην εισαγγελία, είχε δώσει και τα στοιχεία του. Και μάλιστα
Συγγνώμη, Άννα, απλώς για να το συμπληρώσω και για να απαντήσεις, είπε ότι ασκήθηκε ουσιαστικά ποινική δίωξη χωρίς να κληθεί να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα και εξεδόθη εντέλμα σύλληψης χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Και αυτό γιατί λέει ότι δεν ήμουν ύποπτος πηγής. Για ποιο λόγο? Εγώ είχα δώσει και τα στοιχεία μου στην εισαγγελέα από πριν και πήγα και στην ασφάλεια και την ίδια μέρα. Άρα γιατί δεν με κάλεσε εμένα να δώσω, γιατί προβλέπεται αυτό ότι στο στάδιο της προκαταρκτικής ο ύποπτος πρέπει να δίνει εξηγήσεις. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που προβλέπεται, δηλαδή μπορεί να κρίνει ο εισαγγελέας ότι μπορεί να έχουν αλλοιώσει στοιχείων. Μπορεί να βγουν στοιχεία που δεν πρέπει να βγουν προς τα έξω, δηλαδή γιατί λαμβάνει γνώση ο κατηγορούμενος όλων αυτών των στοιχείων. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις βγάζει το ένταλμα σύλληψης. Και μάλιστα ο κύριος Κούγιας βεβαίως έχει πει όντως ότι αυτή είναι η δήλωσή του, ότι δεν ήταν σωστή διαδικασία που ακολουθήθηκε και ότι αν ήταν αυτός και όχι ο προηγούμενος συνήγορός του, ο κύριος Γεωργουλέας, αυτός θα είχε προσβάλει αμέσως το ένταλμα σύλληψης.
Με την υπόθεση του δεύτερου ηθοποιού που υποτίθεται ότι βιαζόμαστε επειδή σε τρεις μήνες παραγράφετε, είχαμε καμία εξέλιξη?
Ναι, είχαμε. Χθες κατέθεσε ο μηνυτής, Δημήτρης Σάντης, το λέμε το όνομά του, το έχει μιλήσει και ο ίδιος, το λέει. Κατέθεσε λοιπόν ο μηνυτής, είπε τα περιστατικά αυτά που λέει, που ισχυρίζεται, δηλαδή ότι βιάστηκε από το γνωστό ηθοποιό, ο οποίος αναφέρεται, σας υπενθυμίζω, και στην πρώτη μήνυση του πρώτου θύματος, που, φερόμενου θύματος, που είναι και παραγεγραμμένο το αδίκημα, που λέει ο μηνυτής ότι όταν με βίασε ο γνωστός σκηνοθέτης ήταν μπροστά και ένας ηθοποιός. Αυτός λοιπόν ο παρατηρητής, κατά τον Δημήτρη Άνθη, είναι ο δικός του βιαστής, πήγε χθες, αυτά περιέγραψε. Η έρευνα, πρέπει να σας πω, οι καταθέσεις μάλλον λαμβάνονται από την ασφάλεια, δηλαδή έχει δώσει παραγγελία ο εισαγγελέας. Πήγε σήμερα και ο φερόμενος ως βιαστής, ο οποίος ζήτησε προθεσμία και θα πάει την Πέμπτη να δώσει τις εξηγήσεις του και αμέσως η δικογραφία θα γυρίσει στον εισαγγελέα, ακριβώς για αυτό που είπατε, ότι έχει χρόνο, μικρό χρόνο που παραγράφεται, σε μικρό χρονικό διάστημα παραγράφεται. Θα γυρίσει λοιπόν στην εισαγγελία και ο εισαγγελέας αμέσως θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, δηλαδή αν θα ασκήσει δίωξη ή αν θα βάλει την υπόθεση στο αρχείο.
Άννα, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα δεν ξέρω, θα μου πεις αν είναι ακριβώς το δικό σου ρεπορτάζ, αλλά φαντάζομαι ότι επειδή χρειάζεται εντολή εισαγγελέα ενδεχομένως. Αυτή τώρα, γιατί έχει ξεσπάσει και πολιτική κόντρα για το συγκεκριμένο θέμα, σε σχέση με το αν έχει γίνει κατοίκον έρευνα και αν έχει γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου.
Δεν έχει νόημα. Και θα σου πω γιατί.
Και για την άρση του απορρίτου, γι' αυτό ρωτάω κυρίως.
Ήταν μια συζήτηση που την έκανα σήμερα με αρμόδιες πηγές. Το γιατί δεν έγινε κατοίκον έρευνα κλπ. Για να δούνε στα κομπιούτερ αν υπάρχει. Και η απάντηση ήταν ότι δεν κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων. Δεν είναι αυτό το αδίκημα. Εδώ είναι βιασμός. Καταγγέλλεται βιασμός. Δηλαδή δεν έχει νόημα. Και εκτός των άλλων, αυτή είναι μια κίνηση που πρέπει να τη διατάξει, αν την κρίνει τέλος πάντων, η ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση. Η οποία προφανώς μέχρι τώρα και δεν έχει κρίνει ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Αλλά σας λέω, το βασικό επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι δεν έχει κατηγορία για πορνογραφία ανηλίκων. Θα μου πείτε ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως μέσα στο κομπιούτερ του να έχει άλλα στοιχεία.
Ναι.
Να έχει, ξέρω εγώ,
ναι, αυτό για τον υπολογιστή. Από ό,τι κατάλαβα, για το κινητό το θέλουν και για άλλου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το θέλουν, για λόγου τη επικοινωνία. Ναι.
Μέχρι στιγμής έχει κριθεί ότι δεν υπάρχει λόγος. Μπορεί αύριο η ανακρίτρια να διατάξει. Μπορεί αυτή την ώρα που μιλάμε να γίνεται. Αλλά μέχρι τώρα που ξέρουμε δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και σας λέω ποιος είναι ο λόγος που προβάλλεται, γιατί δεν έγινε. Και γιατί δεν διατάχθηκε.
Και κάτι τελευταίο, επειδή αναφέρθηκε και ο κύριος Κούγιας σε κάποιες μαρτυρίες, προσπαθώντας να τις υποβαθμίσει αρκετές από αυτές.
Ναι, δίθεν μαρτυρίες τις χαρακτήρισε όλες.
Ωραία. Υπάρχει και μία τελευταία για την οποία δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα σε σχέση με την υπόθεση Λιγνάδου, λεφτά, έτσι. Για κάποιον που ήταν στην Αίγυπτο, για κάποιο Αιγύπτιο, τι είναι ακριβώς αυτή η μαρτυρία?
Αυτό αν λέμε το ίδιο.
Ναι, εσύ θα μας πεις.
Γιατί αναφέρονται δύο-τρεις αλλοδαποί μέσα στην δικογραφία.
Ναι.
Αν αναφέρουμε το ίδιο πρόσωπο, είναι αυτός που κατέθεσε ως μάρτυρας και κατήγγειλε βιασμό του.
Είναι ο δεύτερος βιασμός που προήλθε είναι... δηλαδή μέσα από κατάθεση παύλα καταγγελία μέσα
που
από την οποία
προήλθε μέσα από την πρώτη,
από την πρώτη μήνυση, σωστά.
Από την πρώτη μήνυση που είναι παραγεγραμμένο με το αδίκημα.
Ναι.
Λοιπόν, και ήταν 17 χρονών, λέει ο μάρτυρας καταγγέλων, ήταν 17 χρονών. Είχε σχέση, λέει, μέχρι τότε με τον Δημήτρη Λιγνάδη. Δεν ήταν ολοκληρωμένη σεξουαλική σχέση. Και στα 17 του, σε ένα ταξίδι στην Επίδαυρο, παρά τη θέλησή του, ολοκληρώθηκε αυτή η σχέση. Ότι έμεινε ένα μικρό διάστημα ακόμη μαζί του, αλλά μετά, επειδή έβλεπε ανήλικους και ότι συναναστρεφόταν και με άλλους ανήλικους, πολλούς ανήλικους κλπ., σταμάτησε. έκτοτε σταμάτησε. Αυτά που σας περιγράφω γίνανε το 2016. Τότε δηλαδή σταμάτησε και η σχέση του. Mm-hmm. Ναι.
Μάλιστα.
Ναι.
Ωραία. Άννα, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
Late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night.
Να πούμε ότι νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων το Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησε ο κύριος Κούγιας και πέρα από όλα αυτά που ξέρετε που είχε πει και που είπαμε και εμείς πριν σε σχέση με την αξιοπιστία των μαρτύρων κλπ.
Με πολλοί όρους χοντρούς περιέγραψε τον κάθε μάρτυρα.
Κούγιας.
Τώρα το επαγγελματές εμφυλόφιλοι, εντάξει, τέλος πάντων, δεν είναι μόνο θέμα Κούγιας, το είπε και το πρωί. Ναι.
Εγώ τα άλλη διάσταση θα βάλω. Είπε σε ένα σημείο ότι δεν είναι εικασία. Και επειδή τη χάνει να είμαι δικηγόρος μεγάλων επιχειρηματιών,
σωστό, ναι.
Ο λόγος που συνέβη όλο αυτό είναι επειδή ήθελαν κάποιοι να αποδομηθεί η κυρία Μενδώνη με σκοπό να μην προχωρήσουν τα έργα
στο
ελληνικό. Γιατί η κυρία Μενδώνη ήταν αυτή η οποία κατάφερε να αποχαρακτηρίσει κάποιες περιοχές οι οποίες κακώς κατά τον κύριο Κούγια έχουν χαρακτηριστεί και χαρακτηριστεί ως αρχαιολογική χώρη. Η κυρία Μενδώνη κατάφερε να τους αποχαρακτηρίσει και να προχωρήσει η επένδυση.
Ναι, απεμπλοκή που
αυτό
είχε
επειδή την Πέμπτη θα έχουμε μια, ας ελπίσουμε, σοβαρή κουβέντα στη Βουλή σε σχέση, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, σε σχέση με όλο αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί. Αυτή η πολιτική διάσταση που βάζει ο κύριος Κούγιας και μάλιστα λέγοντας ότι δεν είναι εικασίες, αλλά είναι πληροφορίες που έχει, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σοβαρή. Γιατί αν κάποιοι έχουν βγάλει το λιγνάδι μπροστά για να μην προχωρήσει η επένδυση στο ελληνικό, είναι πιο μεγάλο θέμα από ό,τι φαίνεται. Και εδώ θα προκύψουν διάφορα ερωτηματικά και δικά μου. Για παράδειγμα, αν δεν μπορεί όλο το Μαξίμου και το επιτελικό κράτος να κάνει τη δουλειά στο ελληνικό και αν η θεωρητική αποπομπή, παρέτηση ή οτιδήποτε της κυρίας Μενδώνη θα καθυστερούσε το έργο έτσι όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Κούγιας στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
Να πω απλώς να προσθέσω ότι επειδή λέει ο κύριος Κούγιας, εγώ θα το ξαναδιαβάσω το tweet του κύριου Γεωργιάδη χθες.
Mm-hmm.
Γιατί αυτό έψαχνα τώρα. Για όσους δεν το γνωρίζετε, αυτό είναι tweet του κύριου Γεωργιάδη. Λοιπόν, μιλάμε για. Αναφέρεται τέλος πάντων σε μια ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, κύριος mm-hmm. Γεωργιάδης, και λέει: μιλάμε για σύλλογο της άκρα αριστεράς που έχει προσπαθήσει να σταματήσει κάθε είδους οικονομική δραστηριότητα στη χώρα και που μισούν τον υπουργό που ξεκόλλησε το ελληνικό και μια σειρά άλλων επενδύσεων. Μέβεστε στην παγίδα. Και νομίζω ότι έχει και πιο κάτω, γιατί άλλο σου διάβαζα χθες. Να το, λοιπόν. Η αλήθεια δεν φτάνει να λέγεται, αλλά πρέπει να λέγεται και στη τόση στιγμή. Η κυρία Λίλα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, ξεμπλόκαρε όλες τις μεγάλες επενδύσεις που ήταν εκεί σταματημένες χρόνια. Εξού και το μίσος της αριστεράς εναντίον της. Τη θεωρώ εξαιρετική συνάδελφο. Αυτά είναι tweet του Υπουργού Ανάπτυξης.
Άρχισα να λέω, κουβέντα την Πέμπτη αποκτά κατά τη γνώμη μου άλλο χαρακτήρα εντελώς.
Ναι. Να πούμε ότι ο κύριος Κούγιας μεταξύ άλλων στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα είπε ότι αν μου το επιτρέψει ο εντολέας μου, ο Δημήτρης Λιγνάδης, δηλαδή θέλει να μηνύσει την κυρία Μενδώνη σε σχέση με τους χαρακτηρισμούς που είχε χρησιμοποιήσει.